halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaar iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin bisha oktoobarna waa 8 sanadka 2019 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigu ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a kaalmo loo diray dadka fatahaadaha webiga shabeel la waxyeeleeyey iyo kuwa kale ee ku barakacay abaaraha ka jira deegaanadaasi.
waxaan ahay muwaadin u dhashay magaalada beledweyne. dadkan reer hiiraan waxay ku sugan yihiin xaalad aad u culus, ma aha xaalad laga sheekeyn karo, mana haystaan agabkii loogu talagalay gurmad. dadku waxay ku sugan yihiin 580 qaxooti. waxaan waraystay masiibooyinkii ka dhacay magaaladan iyo dadka deeqbixiyeyaasha sida wax loo gaarsiiyey. 515 ayaa gaartay, 580 waa lagu takrifashay.
kulan ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay yeesheen jimcihii oo lagaga hadlay arrimaha ka taagan Soomaaliya.
Jabuuti oo lagu soo gabagabeeyey xalayto kulan la xidhiidha iskaashiga ganacsiga ee Jabuuti iyo Germany iyo qaar ka mid a wadamada Carabta.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinkuga haynaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka. marka horese warkii caalamka. ciidamada sida gaarka u tababaran ee howlgallada Maraykanka ayaa waqooyi galbeed ee Siriya ka fuliyay howlgal guul ku dhammaaday oo si dagaal ah loogu dilay hogaamiyihii kooxda ISIS Abubakar al Baghdadi, sida uu khudbad telefishinada dalkan Maraykanka laga daawanayay uu ku sheegay madaxweyne Donald Trump. Trump waxa uu yiri xalay waxay ciidamada militariga ee sida gaarka u tababaran ee Maraykanku ay cadaaladda hor keeneen hogaamiyihii koowaad ee argagixisada caalamka, waxaana uu sheegay in al Baghdadi uu tubo dhexdeed isku qarxiyey iyadoo ay la dhinteen 3 ka mid a caruurtiisa. markii uu isqarxiyey ayaa la sheegay in uu markaasi isku dhex qarxiyey marin u samaysan sida tubada oo kale ah oo markii qaraxu uu dhacana soo dumay. ma jira, ayuu yiri Trump, wax khasaare nafeed ah oo soo gaaray ciidamada Maraykanka ee howlgalkaasi fuliyay, waxaase ku dhintay maleeshiyaad badan oo ka mid a kuwa ISIS, halka qaar kalena la qabtay. haraadiga meydka Baghdadi ayaa lagu xaqiijiyey baaritaan dhinaca hiddesidaha ah oo lagu sameeyey, waxaana la sheegay in Maraykanka horeyba ay u hayeen nooca hiddesidihiisa, sidoo kalena waxay askarta la socda xeeldheerayaal dhinaca baaritaanka hiddesidayaasha ah.
madaxa wadahadallada nabadda Maraykanka u qaabilsan Afghanistan ayaa la kulmay hogaamiyeyaasha dalka Afghanistan kulan ka dhacay caasimada dalkaasi ee Kabul axaddii shalayto kadib markii uu dalkaasi ku tegay booqasho aan hore loo sii shaacin. booqashadaasi ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee uu dalkaasi ku tegay tan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu hakiyey wadahadalladii Taalibaan si loo soo afjaro colaadda dalkaasi. saraakiil sare ayaa sheegay in Salmaai Khaliilsaad oo ah ergiga Maraykanka ka socday ee dalkaasi Afghanistan tegay ay weheliyaan Lisa Curtis oo ah hogaamiyaha sare ee ka tirsan qaybta koonfurta iyo bartamaha Eeshiya ee golaha ammaanka ee qaranka. booqashadan ayaa kusoo beegantay markii ay guddiga doorashooyinka qaranka ee dalkaasi Afghanistan u qabteen in ay ku dhawaaqi doonaan natiijada doorashadii madaxtinimada dalkaasi. guddiga ayaa hore u qabtay natiijada doorashada ay ku dhawaaqaan bisha Oktoobar 19-keeda balse aanay taasi u suurtagelin iyagoo sababtana ah uga dhigay cillado dhinaca farsamada la xidhiidha. subax wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. aynu ku bilownay kulan ay yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagaga hadlay arrimaha Soomaaliya xilligan ka taagan, waxaana goluhu ugu horreyn ay dhegaysteen warbixin ay soo gudbiyey safiirka Belgium-ka u fadhiya qaramada midoobay Mark Bragteen oo ku saabsanayd xaaladda Soomaaliya. qodobada uu ka hadlayna waxaa ka mid a waxqabadka guddiga xeeldheerayaasha la socda cunaqabateynta Soomaaliya, waxaana uu sheegay in hoos u dhigista dhoofinta dhuxusha iyo arrimaha kale la socodka hubka si aanay gacanta ugu gelin kooxda Al-Shabaab ay ka mid ahaayeen qodobadii uu ka hadlay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
kadib warbixintii safiirka dalka Biljumka ee golaha ayaa waxaa sidoo kale uu goluhu ka hadlay arrimaha Soomaaliya iyo kaalmooyinka Soomaaliya ay siiyaan. Sidoo kale waxay aad uga hadleen xubnaha golaha sida wali Al-Shabaab ay u tahay qatar dhinaca ammaanka ah. Waxaa kale oo ay Xuseen sida ay Al-Shabaab ugu suura gashay inay helaan dhaqaale ka soo gala dhinaca canshuuraha. Kulankan ayaa waxaa inta badan xoog lagu saaray caqabadaha ka taagan diidmada dawladda federaalka ay diiday la shaqeynta guddiga xeeldheerayaasha qaramada midoobe ee la socodka xadgudubyada kala duwan ee Soomaaliya. Ku-xigeenka madaxa ergada Britain ee qaramada midoobe Ambassador Jonathan Allen ayaa ka hadlay sida ay u arkaan diidmada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan la shaqeynta guddiga xeeldheerayaasha qaramada midoobe.
President, it is unacceptable and regrettable that Somalia has not cooperated fully with the panel for the majority of their mandate, which, let us remember, was established under Chapter 7 of the United Nations Charter.
Ma ahan mid la aqbali karo waana mid shalaysta leh in Soomaaliya aysan la shaqeynin guddigan inta badan muddadii uu dhisnaa oo lagu dhisay sharciga jabtar todoba ee qaramada midoobe. Guddoomiyaha iyo guddiga qabiirada ee golahan waxay si joogto ah isugu dayeen inay la xaajoodaan dowladda Soomaaliya si xal loo helo. Hadda waxaan aaminsanahay in guddigan iyo golahanba ay u furan yihiin inay horumar sameeyaan isla markaana ay wadiiqo u helaan horey looga sii socdo caqabadaha jira. Si aynu sidaasi u samaynana waxaanu u baahannahay wada shaqaynta Soomaaliya. Waxaan ku soo gabagabaynayaa, waxaanu u baahannahay oo aynu ku tiirsannahay shaqada halbowlaha ee guddigan qubarada ee qaramada midoobe. Hawshaasi ku aadan nabadda iyo ammaanka Soomaaliya waa in aynu taageernaa. Dadaalkeena aynu ku taageerayno ammaan ay Soomaaliya hormuud u tahay waxa keliya ay ku imaan kartaa waa in aynu dhammaanteen ka wada shaqaynaa.
Sidoo kale waxaa kulankaasi hadal ka jeediyey Mareykanka oo uu hadlay Michael Perkin oo ah la taliye sare oo dhinaca diblomaasiyadda ah.
Finally, an incomplete agreement with my colleagues from Germany and Great Britain with respect to the federal government of Somalia's non-cooperation with the UN sanctioned panel of experts.
Waxaan ku raacsanahay asxaabteyda Jarmalka iyo Britain arrintan ku aadan wada shaqayn la'aanta dowladda federaalka ee Soomaaliya ee golahan khabiirada ee cunuqabateynta Soomaaliya. Waxaan sii wadaynaa inaynu ku dhiirigelinno saraakiisha Soomaalida inay wajahaan golaha ayna kala shaqeeyaan sidii caqabadahan loo wajihi lahaa. Sida golahuba sheegay, waxay wada shaqayn la'aantani curyaaminaysaa horumarkii ay Soomaaliya ka samaysay ammaanka iyo xasiloonida. Diidmada hadda taagan ee dowladda federaalka ay ku diiday inay ku wajahdo golahan khabiirada ah ayna ku taageerto hawshooda waa mid walaac leh. Golahan khabiirada ee qaramada midoobay waxa uu inoo yahay indhaha iyo dhagaha inoo jooga Soomaaliya gudaheeda, gobolka, guddiga cunuqabateynta iyo ugu dambeyn golahan ammaankaba. Sidaa darteed, indhaha kama qarsanayno, kamana gaabsanayno dadaalada ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku hor istaageyso shaqada golahan qabiirada ee Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa isna hadal ka jeediyey kulankaasi ku-xigeenka xiriiryaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay isla markaana ka mid ah ergada Faransiiska ee golaha Anthony Micon oo sheegay in aan la aqbali karin in muddo 10 bilood ah aysan dowladda federaalka la shaqeyn golaha ay magacaabeen ee xeeldheerayaasha qaramada midoobay ee la soconaya cunuqabateynta Soomaaliya.
It's been now 10 months that the Security Council has called on the Somalian authorities to fully cooperate with the panel of experts, a panel that has been mandated by the council. The chair of the sanctions committee has made all possible efforts to try to find a solution. However,
hadii aan ka hadlo qodobka ku aadan wada shaqeynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo golaha khubarada ee qaramada midoobay, waxaan doonayaa in arintaasi aan aad u cadeeyo. Waxaa hadda laga joogaa 10 bilood markii uu golaha ammaanku ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay si buuxda ula shaqeyso golaha khubarada ee uu sameeyay golahan ammaanka. Gudoomiyaha waaxda cunuqabateynada waxa uu sameeyey dadaal walba oo xal loogu heli karay arrintan wada shaqayn la'aanta. Si walbaba dowladda Soomaaliya waxa ay ku adkaysatay oo ay weli sii wadaa diidmadeeda ku aadan wada shaqayn ay la yeelato golahan khubarada. Taasina waxay caqabad toosa ku tahay awoodda golahan. Marka innagu waa mid aanan aqbali karin in golahan loo soo diro amarro cusub oo ka yimid mas-uuliyiinta Soomaaliya, kuwaasoo warqad lagu soo qoray isla markaana shuruudo cusub ku xiraya wada shaqayn ay la yeeshaan golaha hadda shaqaynaya iyo midka kale ee mustaqbalka la sameynayaba. Haddii aysan mas-uuliyiinta Soomaaliya bedelin habdhaqankooda, waa in aynu ka fakarnaa halka aynu ka istaagayno taageerada ay beesha caalamku siinaysay sannado, taasoo lagu kaalmeynayay ammaanka Soomaaliya. Faransiisku waxa uu haddaba si cad ugu baaqayaa mas'uuliyiinta Soomaalida in ay la shaqeeyaan golahan cusub ee khubarada marka ugu horeysa ee lasoo magacaabo. Waxaana wada shaqayntaasi ka mid ah in ay u ogolaadaan in ay waddanka booqdaan.
Xubnaha golaha ammaanka ayaa guud ahaan u muuqday in ay isku raacsanaayeen muhiimadda shaqo ee golahan xeeldheerayaasha qaramada midoobay ee la socda cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo muhiimadooda in dowladda Soomaaliya ay la shaqeyso guddigan.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duuday halkaad ka dhageysaneysaana waa VOA Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysaneysaan. Madaxweynaha Puntland ayaa shalay kulan la yeeshay ergaga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan, isagoo markaasi ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Wariyaha V O E da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan boosaaso nooga soo dirtay.
Madaxweynaha Puntland Dr. Siciid Cabdulaahi Dani oo ugu horreyn ka hadlay shirkan jaraa'id ayaa sheegay in ergayga gaarka ah ee qaramada midoobay James Iswaan ay ka wada hadleen arrimo badan sida in xilligan loo baahan yahay in la hagaajiyo xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, isagoo si gaar ah carabka ugu dhiftay maamulka Jubbaland. Madaxweyne Dani ayaa sidoo kale sheegay in wakiilka qaramada midoobay ay isla eegeen horumarka siyaasadeed iyo amni ee uu dalku maanta maraayo.
Runtii dhinacyadeenaba waxay qirayaan in marxaladda hadda Soomaaliya ay ku jirto ay u baahan tahay wadahadal dheeri ah si arrimaha taagan ee qabyada ka ah horumarka siyaasadeed ee dalka ee aragti midaysan ay u wada yeeshaan dadka Soomaaliyeed, iyaga oo mar walba eegaya maslaxadda guud ee dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Waxaan si dhow uga wada hadalnay sidii isu soo dhoweyn looga sameyn lahaa dowladda federaalka iyo xubnaha dowladaha federaalka ka ah xubnaha, gaar ahaan arrinta Jubbaland oo runtii muddadii u dambeysay caqabad ay ka taagnayd. Waxaan rajaynayaa dadaalka ay wadaan iyo dadaalka guud oo dadka kale ee Soomaaliyeed wadaan iyo dadaalka ay Puntland ka wado arrintaas kaalinta ay ka qaadan lahaydba inay mari dhali doonaan. Waxaan dhammaan sida aan ka wada hadalnay Puntland-na mar walba diyaar u ahayd inay qayb ka qaadato geedi socodka siyaasadeed iyo amni iyo dhaqaale ee dalka Soomaaliya, loo ilaalin lahaa midnimada Soomaaliya, loo dhaqangelin lahaa nidaamka federaalka ah, mar walbana beesha caalamka oo UN ku hogaaminayso ay gacan uga geysan lahayd isbedeladaas iyo horumarkaas socda.
Wakiilka qaramada midoobay James Iswaan ayaa isaguna waxa uu sheegay in madaxweyne Dani ay ka wada hadleen arrimo la xiriira sidii kor loogu qaadi lahaa dib u hagaajin lagu sameeyo dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada. Waxaana uu Puntland ku ammaanay shirkii maalgashiga ee dhowaan lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland.
In our meetings today with President Saeed Deni and his cabinet, we discussed a range of local issues.
Kulankii maanta aan la qaatay madaxweyne Saciid Dani iyo golihiisa wasiirada waxaan ka wada hadalnay arrimo kala duwan oo la xiriira horumarinta dhaqaale, hagaajinta dimuqraadiyadda iyo amniga. Waxaan hoggaanka Puntland ugu hambalyeynayaa shirkii maalgashiga ee dhowaa ee guusha ku dhammaaday iyo bilowgii duulimaadka dayuuradda Ethiopian Airlines ee xagaagii hadda. Labaduba waxay muujinayaan dib u soo noolaansho dhaqaale oo Puntland ay samaysay. Waxaan sidoo kale ogaanay diyaargarowga loogu jiro qorshaha cusub ee horumarka dhaqaale ee Puntland, waanan u hanqaltaagaynaa sideen iskaashi uga samayn lahayn. Waxaan sidoo kale maqalnay shaqada guddiga doorashada ku meel gaarka ee Puntland. Waxaan ogaanay in xubno lasoo magacaabay ay dhowaan taageero ka heli doonaan golaha shacabka ee Puntland. Mudane madaxweyne, golaha wasiirada iyo xubnaha warbaahinta, kuwani waa tusaalayaal muuqda oo tilmaamaya sida ay dowladda Puntland uga go'an tahay horumarka dhaqaale, bulsho iyo dimuqraadiyeynta oo aanu ammaanayno.
Booqashada uu Puntland ku yimi ergayga qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli uusan wanaagsanayn xiriirka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaar sida Puntland iyo Jubbaland. Faadume Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Rugta ganacsiga ee Jabuuti iyo rugta ganacsiga ayay sida wada jirka ah u leeyihiin dalka Jarmalka iyo wadamada Carabta qaarkood ayaa si wada jir ah u soo bandhigay qorshe maalgelin oo ay fulinayaan maalgelinno ka socda dalka Jarmalka. Warbixintan waxaa magaalada Jabuuti nooga soo diray wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.
Shirarkan waxaa ka qayb qaatay rugta ganacsiga Jabuuti, rugta ganacsiga ay sida wadajirka u leeyihiin dalka Jarmalka iyo wadamada Carabta ee loo yaqaan Chamber amba rugta Khorfa iyo danjirayaasha Jabuuti iyo Jarmalka u kala fadhiya labada dal. Kulanadan ayaa la dhaqaajiyay shalay ilaa xalay, iyagoo sii socon doona maalmaha soo socda, iyadoo ujeedadu ay tahay in maalqabanada Jarmalka lagu qanciyo sidii ay ganacsi uga furan lahaayeen Jabuuti. Guddoomiyaha rugta ganacsiga Jabuuti, Yuusuf Muuse Dawaale, ayaa iga waramay kulanadan.
Aad bayda u fiican tahay inaad dadka la isku soo dhaweeyo, dadka bacmushirka ahna isla kulmaan, dadka maalqabayaasha ee inay maalgashadaan doonaya waddankana aan soo dhaweyno. Wajibka ayaa ay mishanka Chamber of Commerce-ka ah in qofku maxaan ku lahaa haduu daneynayo Jabuuti inaan u yeedhno nidaano kale soo dhowo. Waxaaban haynaa, waxaan kala arag Britain waxay soo arki doonaan meelihii aanugu qeylo dirsannay aan ahayd free zone aan noqoto, boorarka ha arkaan, telecommunication ha arkaan, safiirada safiir aadan iyo safiirada Jarmalku aad bay u dadaaleen. Adiga arkayo guide bay soo saareen buug ah German iyo Ingiriis ku qoran, waxay taas ku cadaynaysaa wax badan bay u kordhinaysaa, waxayna tusaysaa waxa ku qoran inay tahay wixii waddanku oo dhan laga qabtay iyo wixii waddanku u baahan yahay in laga qabto.
Anigoo fursadda ka faa'iideysanay, Ruushka aad ka soo laabatay shir madaxeedkii u horreeyey ee Ruushka iyo wadamada Afrikaanka dhexmara guddoomiyey, si kooban bal looga warana maxaa laga fili karaa?
Shirkii ugu horreeyey waxaa ahaa raashinkii u dhexeeya Afrika, guul buu ahaa, waxaan odhan karnaa badac buu ahaa, laakiin waxaan rajaynaynaa inay wax midho la taabsan kara kasoo baxaan. Annagu waxaan ka hadlaynaa oo keliya hadda wixii baacmushra iyo maalgelina, taasina waxay ku ballan qaadeen dadkii aan la kulannay inay Jabuuti iyo Jabuuti gaar ahaan soo siyaaranayaan iyo wadanada maxaan kuraa Afrikaanka, rugta ganacsiga ee Afrikaan kuma tirinay iyo keenayna Jabuuti. Si fiican bay wallaahi u dhacday, waana si fiican noo soo dhaweeyeen, waynu ku mahadsan.
La taliyaha danjiraha Jabuuti u fadhiya dalka Jarmalka Cali Cabdilaahi Xasan ayaa i faahfaahiyey in arrimahan ay qayb ka yihiin iskaashiga Jabuuti iyo Jarmalka.
Jabuuti markay safaarad ka furatay Jarmalka waxay aad safaaradda ugu dadaashay siday cilaaqaadka labada wadan xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadaba ay u kordhin lahayd, waayo Jarmalka waa wadanka ugu horeeya xagga Yurub dhaqaalahaan markaasaa darteed waxaan qaadanay tallaabo badan bay safaaraddu qaaday. Uu safiirku ugu horeeyo oy tahay sidii dad Jarmala loo keeni lahaa amba looga faa'iidaysan lahaa khibradahooga, khaasatan majaaladaha amba qaybaha waxaad taqaanaa la yidhahdo tababarka xirfadaha kale. Marka waxay uu safiirku bilaabay in muddo in ka laba sana laga joogo inuu prepareyo guide diyaariyo, kaasoo ku qoran afki Jarmalka iyo af Ingiriisi oo u macnihiisu marka iyo waxtarkiisa muxuu yahay. Waxaa la rabaa in lagu qanciyo Jarmalka maalqabeenada Jarmalka waxa mashaariic ka socda Jabuuti, intaasoo mashaariic baa ka
socda,
waxay maalgashan karayaan. Marka waxaan isku daynay gaydkaasoo waqti badan naga qaatay oo intaan turjuna kadib aan dadka Jarmalku ay arkaan Jabuuti wadan aan macnaheedu Jabuuti waxay ka dhigan tahay.
La tali waxaa jiray waxyaabihii xagga tamarta iyaga xogaamiye ka gaabiyeen baa loodhan karaa?
Lama, waxa weeyaan horta nisaan ku sheegay Jabuuti iyo Jarmalku waa cilaaqaadku imikay bilaabayaan oo waqti yaro in muddo abaan bilaabanay. Qaybo kale oo xagga ay naga caawin jireen xagga askarta, xagga militeerka, xagga booliiska ayaan mar hore naga caawin jireen, si ballaariyay imika cilaaqaadkii tamarta barnaamijyaal wadan badan ayaan ayaa imika rabnaa inaan keenno oo iyagna diyaar u ah inay Jabuuti kasoo qayb galaan. Waxaana aad ula shaqaysaa odeg aad bay u yimaadeen rag badan oo maxaweyaan ku saabsan qaybo badan oo ku saabsan xagga tamarta oo Jarmala Jabuuti way yimaadeen dhowr jeer. Iminkana kulli waxaan ka sugay filanaa in si degdeg ah natiijooyin aan ka gaadhno shuruuca u weyn ee soolaarka, intaasoo mataqaanaa 500 megawaada hay-ad Jarmal ayaa ku tala jirtay inay ka dhaqaajiso Jabuuti.
Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Kaalmo la sheegay inay soo dirtay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la geeyey magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, waana gargaarkii ugu horreeyay ee loo diro dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay fatahaadda webiga Shabeelle. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Naqane ayaa warbixinta nooga soo diray Beledweyne.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Cabdirashiid Maxamuud Xasan oo hoggaaminaya wafdigii ka socday dowladda federaalka oo deeqda ka timid dowladda dhexe ku wareejiyay maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka waramay cidda ay mucaawinada ugu talagaleen.
Waxaan ugu talagalnay aas emergency ahaan insha allahu tacaala. Maanta waxaa kasoo baxay Muqdisho 3 diyaaradood, waa shaqayn doonaa insha allah maalintii roobku bilowda ilaa maanta aan fadhiisan, waa shaqaynaynay, waan ordaynay, laakiin italkayga intaasuu noqday waxaan indhahayga ku arkaa oon markhaati ka ahay xaaladda ay ku sugan yihiin reer Beledweyne.
Muuse Cabdixayuuka oo ka mid ah qurbajoogta gobolka Hiiraan ee waqooyiga Ameerika ayaa waxa ugu baaqay dowladda dhexe iyo hay-adaha samafalka inay hubiyaan in gargaarka ay bixinayaan uu gaaro dadka mudan.
Waxaan halkan rabaa inaan horta marka u horeyso aanu tacsiiyey dadka reer Hiiraan ama dadka reer Beledweyne qaasatan ee masiibadu ay gaartay. Waxaan ahaa muwaadin u dhashay magaalada Beledweyne, badankiina aad ogsoontihiin anigoo ah afhayeenka qurbajoogta North America ee gobolka Hiiraan. Dadkan reer Hiiraan wuxuu ku sugan yihiin xaalad aad u culus, ma aha xaalad laga sheekeyn karo, mana haystaan agabkii loogu talagalay gurmad. Dadku wuxuu ku sugan yihiin 580 qaxooti. Waxaan rabaa dadka hay-adaha wax bixinayo iyo dowladda federaalka inta wax bixinaysaba in dadka caa'ilada u ah ee ehelka u ah ee wanaagga ah inay wax ugu dhiibaan. Waxaan wareystay masiibooyinkii ka dhacay magaaladan iyo dadka deeq bixiyey sidii wax loo gaarsiiyey. 515 ayaa gaartay, 580 waa lagu takrifashay.
Qaar ka mid ah dadka magaalada Beledweyne ayaa waxa ay ka warrameen sida ay fatahaadda u saameysay gaar ahaan ganacsiga.
Anaga waxaan ku ganacsanaa suuqa qudaarta oo darageed ayaan joognay, biyuhu way soo galeen, dhammaan wixii jooga way ka baxeen. Waa la soo wareegay, hadda taraawishtiyaa la yimid, waa kuwa dadkii biyuhu ku dhex jiraan oo aan meel laga qaladay aanay jirin. Marka dadku waxa u bixi doonaa bannaanka inta badan, laakiin waxaan ka baqaynaaba inay kaabadu godo iyo buundadaas hadda wixii ka dambeeya culas fara badan iyo biyaha ku hayaan waa ay saaran yihiin culas fara badan.
Magaceyga Noor Axmed Faarax la dhahaa, hili waan ka ganacsadaa idinka labada maalin sidii hore nooga magadmo. Dadkii oo gadayna waa kala yaaceen, afar waxa magaalada joogtaan gadna wixii soo qaadi jirna soo qaadna, waxyaran soo qaana biyaha nimcada Ilaah na sii waaye kama yaacayno oo dhex joogeyna. Haddana Ilaahgaasaa keensada, haddana isaa Ilaah naga celinaa insha allah waxaa niyadeena weyto inay biyaha noqonayiin.
Gobolkeena waxay la tahay maaragtay in aad loo dayacay 30 oo u dambeysay, laatiin maxaata aad dowladda ka horreysay sababtoo ah kanaalada ay biyaha ay qodanaa weli maaratay ayaa maaratay sidoodii ah. Saas darteed annaga waxaan horta aan wax ka baraynaa ilaahay subxana wa tacala, wax ka baraynaa bini aadan wax ogala malo insha allah tacala. Waxaan rajeynaa annaga waa tusan doonaa, laakiin waxaan u sheegaa caalamka iyo dowladda Soomaaliyeed in la dayacay mararkii qaarka waxaan isiraa ka mid ma ahan kan gobollada Soomaaliya sababtoo ah afar sababii baa hal wasiiri iyo halagaas baa meesha ma imaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Haatana ciyaarihii iyo Maxamuud Mascadeh kusoo dhawaada.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Horyaalada Talyaaniga iyo Sbain ayaan soo qaadi doonaa, hase ahaatee waddanka Ingiriiska aan ku horumaro kulamo adag la iskaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee Norwich City ayaa gurigeeda waxaa ku soo booqatay Manchester United. Waad muddo dhowrkii kulan ee u dambeeyey in ay boorka iska soo jafayso, islamarkaasina ay dhibirtii kasoo kacaysay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa guriga Norwich 3 kasoo qaadatay kadib markii 3 iyo hal ay ku badisay ciyaaryahanada McTominay, Rashford iyo Anthony Martial ayaa goolashaasi u dhaliyay, walow kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee ciyaarta 5 ku badin lahayd haddii Rashford iyo Martial rigoorayaal loo dhigay ay kooxda u dhalin lahaayeen. Hase ahaatee waxaa horjoogsaday wiilka u dhashay waddanka Holland, maalmana goolhaye u ahaan jiray kooxda Newcastle ee Tim Cole oo isagu 2 oo rigoorayaal ahaa ka badbaadiyey kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Inkastoo ciyaaryahanku qaybtii dambe ee ciyaarta dhaawacmay markii kooxdiisa uu beddelku ka dhammaaday, haddana waa uu sii dhammaystay. Macallinkiisuna waxa uu sheegay in dhaawaciisa berrito la ogaan doono sida xaalkeedu yahay. kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa laga naxsaday oo Tottenham Hotspur ayaa gool kala hormatay. Hase ahaatee, wiilasha Henderson iyo Mohamed Salah ayaa kasoo aaray goolkii laga dhaliyay oo laba gool u keenay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Sidaasina waxay Liverpool ku xaqiijisay hoggaanka horyaalka mar kale inay lix dhibcood ka sare marto kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Arsenal oo gurigeeda kula ciyaaraysay Crystal Palace laba goolna la hormartay, wixii ku dhacay waaba la ogaa. Laba gool oo degdeg ayaa laga daba keenay, qarka ayaa loo koray weliba in laga badiyo. Waxaase waxaasoo dhan ka darnayd markii kabtanka kooxda kubadda cagta Arsenal Granit Xhaka uu macallinku dalbay in uu beddel ahaan uga saaro garoonka, oo taageerayaashu ay ku ooriyeen weliba si xad ka baxa, isla markaana isagu xanaaq dartii uu kabtabnimadiina dhulka ku tuuray, weliba dhegta gacanta saaray isaga oo malaha ka waday igu sii qaylay waxba iga qaadi maysaane. Waxaa la arkayay weliba sista ka sii daran isagu hadal aan wanaagsanayn taageerayaasha ku duray, taasi oo mar kale cirka ku sii shareertay caradii iyo weliba sawaxankii ka dhanka ah ciyaaryahan Granit Xhaka oo inta badan aan taageerayaasha Arsenal wanaag fara badan ciyaaryahankan u haynay. Dadka ciyaaraha ka fallowday waxay leeyihiin ciyaaryahanka waa laga qaldanaa oo taageerayaashu inay sidaa ugu horriyaan ma ahayn, maadaama aanu ahayn ciyaaryahanadii ugu xumaa ciyaarta marka la eego qaabka ay kooxdu u ciyaaraysa, laakiinse sida u dhaqmay ayaa ahayd mid ciyaaryahan xirfadyaqaana ay ahayd sidii aanu u dhaqmi lahayn. Si kastoo itaaba, macalinka kooxda kubadda cagta Arsenal Emery ayaa haatan taageerayaashu waxay dalbanayaan in shaqada laga eriyo maadaama uu ku gardooraday bay leeyihiin ciyaaryahan Mesut Ozil oo ah ninka ka maqan kooxda Arsenal oo fursadihii goolasha ay ku dhalin lahaydna uu abuuri lahaa. Waxaa garoonka ay taageerayaashiisu ay ku dhawaaqayeen magaca Ozil, taasi oo malaha ay ku durayeen macalin Emery. Waxaa la isweydiinayaa maalmaha u harsan macalinkani kooxda in uu la sii joogi doono. Dhinaca iyo waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Granada ayaa horyaalka hoggaankiisa qabatay kadib markii toddobaadkan kulankii dhexmaray lahaa kooxaha kubadda cagta Barcelona iyo Real Madrid la hakiyey kadib qulqaladihii toddobaadyadii lasoo dhaafay ka soconayay magaalada Barcelona. Waxaana haatan labadan kooxood oo kulankaasi aan ciyaarin darteed Granada iyo horyaalka hoggaankaasi ku qabatay hal dhibic. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, kulamadii ugu adkaa oo dhacay waxaa ka mid ahaa kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Fiorentina iyo Lazio oo kooxda kubadda cagta ee Lazio ay laba gool iyo hal ku badisay. Kooxda kubadda cagta ee Napolina Bareja waxaa ku celisa Isbaal. AC Milan ayaa guuldarooyinkeedii weli daris la sii ah walow macallinkii shaqada laga gariyay. Haddana kooxda kubadda cagta ee Roma ayaa laba iyo hal kaga badisay. Dhegeystayaal, runtii ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascadi ciyaarahaanu intaasi ku dhaafna dhegeystayaal, markana waxaanu idiin soo qabanaynaa codka Hiba Maxamed Hudoon, Hiba Nuura. Heestaasi ayaana gabagabo ah guud ahaan idaacaddeeni aruurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo. Oh.
كالسحر.